армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылуу таң, кымбатты тыңдарман. Бүгүн мамыр айынын 5-си күн сарсенби, азыр Астанада таңгы саат 7, Азаттык радиосу өзүнүн таңертеңгилик кабарларын баштайды. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактагайын, Азаттык радиосу сиздердин назарларыңызга ысмылатын такырыптарды айта кететин болсам, Казакстан өкмөтү менен Биркен Улуттар Уюмунун босқундар иши жөнүндөгү жогору комиссарынын башкармасы босқундар маселесине катышты келисимге кол койду. Мине осуган катышты энди Казакстандагы босқундар өз тагдырларына алаңдаулы. Сондай-ак Казакстандагы Адил сөз кору менен Казакстан журналисттер одагы Казакстанда акпарат алуудун кыйындыгы кандай деген маанада өткөзгөн байкоолорунун корутундусун жарыялады. Ол боюнча Казакстандагы Билим жана Гылым министрлиги менен Аыл чарбачылыгы министрлиги эң купуя министрликтер деп аталып отур. Алайда министрликтин өкүлдөрү бул бага менен келишпейт. Кымбаттагай, мине осы жана башка да такырыптарды сиздердин назарларыңызга ысынатын болабыз. Алдымен соңгу жаңылыктар.
Кыргызстандын баш прокуратурасы бурунку президент Курманбек Бакиевдин Беларусьтен экстрадициялануна катышты шугул чараларды колго алуу тийиз. Бул жөнүндөгү буйрукка убакытча өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева кол койду. Бакиев 85 адамдын өмүрүн кыйган кандык кактыгышка катысы бар деп айыпталып отур. Сәуірдин басындагы толкуулар барысында Бакиев бийликтен кулатылган болатын. Ак үй кеңешчиси Кыргызстандын убакытча өкмөтү менен келишүү өткөзүү үчүн Бишкекке барды. АКШ президенти Барак Обаманын Ресей менен Евразия маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Макфол убакытча өкмөт башчысынын орун басары Алмазбек Атамбаев менен кездешкен. Келишүүлөрдө кандай маселелердин талкуландыгы жөнүндөгү маалымат берилмеди. Атамбаевдин кеңсесинин кабарлоонча Макфолдун сапарынын максаты элдеги казыркы жагдай менен таанышып, Кыргызстандын демократиялык дамууна колдоо таанытуу болуп табылады. Баш прокурор Эрик Холдердин маалымдоосунча Нью-Йорктогу Таймс-скверде көйлөктү жармакчы болду деген күдүк менен усталган азамат элден качып кетпекчи болгон. АКШ бийлик орундары Дубайга ушуп кетпекчи болгон күдүктүнү Нью-Йорктун Джон Кеннеди аябайында туткундаган. Камоого алынган күдүктү Пакистанда туган Файсал Шахзат есимде АКШ азаматы деп кабарлайды Холдер.
This investigation is ongoing.
Тергөө ісі жалғасып жатыр. Біз қажетті ақпараттардың бәрін жинап жатырмыз. Бір нәрсе анық болып отыр, ол лаңкестік шабуылдың мақсаты американдықтарды өлтіру болған еді, деді Холдер. Ауғанстанда 2 шетел сарбазы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Жауынгерлердің екеуі де елдің оңтүстігіндегі бомба жарылысынан құрбан болған. НАТО қаза тапқан сарбаздардың азаматтығы туралы мәлімет берген жоқ, алайда Канада Қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Қандағар өлкесіндегі Панджауи ауданында бір сарбазының қаза тапқандығын растап отыр. Осы жылы Ауғанстанда НАТО-ның 170-тен астам сарбазы құрбан болды. АКШ Пакистанның Талибанмен күресуіне 656 миллион доллар қаржы бөліп отыр. АКШ елшілігінің баспасөз хатшысы Ричард Снелсайердің мәлімдеуінше 188 миллион доллар өткен аптада аударылса, қалған 468 миллион доллар дүйсенбі күні берілген. Бұл қаржы лаңкестікпен күрес және бүлікшілерге қарсы операцияларды қолдайтын елдерге коалицияның қолдау қоры бағдарламасының аясында бөлініп отыр. АКШ-тың одақтасы Пакистан өткен жылы Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын бастаған болатын. Иранның әскери теңізшілері сәрсенбіде парс шығанағы мен Оман теңізінде 8 күндік жаттығуларын бастайды. Бұл туралы Иранның бас қолбасшысы Хабиболла Саяри хабарлап отыр. Оның айтуынша жаттығулар Иранның әскери теңізшілерінің қорғаныс қабілеттерін көрсететін болады. Иран мұндай жаттығуларды жиі ұйымдастырып тұрады. Онда сынақ ретінде ирандық зымырандар атылады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад батыс елдерін Техран ядролық қару жасап жатыр деген айыптауларын жоққа шығарды. Бұл айыптауларды растайтын ешқандай дәлел жоқ деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Иран президенті Нью-Йоркте ядролық қаруды таратпау мәселелері туралы халықаралық конференцияда сөз сөйлеген болатын. Ахмадинеджад баяндамасы басталған сәтте АКШ, Ұлыбритания және Франция өкілдері залдан шығып кетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
British Petroleum компаниясы Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тез арада тоқтату үшін жұмыс істеп жатқандығын хабарлады. Компанияның айтуынша дәнекерлер мұнай ағып жатқан жерде 98 тонналық 12 метрлік құрылымды орнатпақшы. British Petroleum мұнайдың төгілуін тоқтатуға бағытталған бұл жоспар сәтті болады деп үміттеніп отыр. Сарапшылардың айтуынша осыдан 2 апта бұрын бұрғылау мұнарасының жарылып теңізге батуы салдарынан күніне 750 мың литр мұнай төгіліп жатыр. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Мексика шығанағы ағындағы мұнайдың төгілуі АКШ үшін бұрын соңды болмаған экологиялық апатқа айналуы мүмкін. Беларусьтегі танымал оппозициялық қозғалыстың жетекшісі келесі жылғы президент сайлауына түсіп, президент Александр Лукашенконың қарсыласы болатындығын мәлімдеді. Александр Миленкевичтің «За свободу», яғни «Азаттық үшін» партиясы Беларусьте заңды түрде тіркелген, бірақ ол билік тарапынан өзінің жиі қолданатындығын айтады. Президент Лукашенко 10 миллион халқы бар мемлекетті 1994 жылдан бері басқарып келеді. 2006 жылдың наурыз айында Лукашенконың қайта сайлануы Беларусьте оппозиция қолдаушыларының жаппай наразылық шараларына түрткі болып, билік орындары жүздеген белсендіні қамауға алған еді. 2006 жылғы президент сайлауында Лукашенконың негізгі қарсыласы болған Миленкевич 6% дауысқа қол жеткізген болатын. АҚШ алғаш рет өзінің ядролық қару-жарақтары туралы мәліметтерін жариялады. Қорғаныс министрлігі таратқан ақпарат бойынша жарамдысы мен қоймадағылардың бәрін қосқанда елде 5113 ядролық оқтұмсық бар. АҚШ-тың ядролық қару-жарағы 1967 жылдан бері 84% азайыпты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Баба.